Lukas 1 verse 8 tot 10. Wat ons in hierdie verse gaan sien is dat die Here in swakheid en in gehoorsaamheid sy werk van verlossing volbring. In swakheid en in gehoorsaamheid werk die Here. En daardie feit moet ons asseblief nooit vergeet nie. Die Here werk deur swakheid, maar in gehoorsaamheid. En hy werk daai verlossing deur daai swakheid en gehoorsaamheid. En dit is van toepassing op ons. En ons gaan dit sien in die lewe van Sagaria. Hierdie Sagaria, die priester, wat hy was 'n gehoorsame persoon. Hy het onberispelik gewandel, sê hierdie vers. Hierdie vers 7 of vers 6 liewer sê dat hy het onberispelik voor die Here gewandel, maar hy was eintlik 'n onbekende persoon, 'n ongesiene persoon en 'n persoon wat maar eintlik kon gegaan het vir 'n normale persoon, maar die Here het kragtig deur hom gewerk. En so werk die Here kragtig deur sy gehoorsame en selfs onbelangrike volk. En dit is van toepassing op elkeen van ons wat die Here van ons verwag is dat ons natuurlik ons swakheid besef, maar besef dat die Here wil hê ons moet gehoorsaam lewe en hy werk daardeur. So ons het die laaste keer hierdie eenvoudige Sagaria en Elisabet leer ken. Ons het gesien hoe hulle lewe heeltemal in kontras staan met Herodes, die koning, die gesiene persoon, die magtige. En hierso is Elisabet en Sagaria, die eenvoudiges. En nou vandag gaan ons verder. En ons gaan nou sien, wat het Sagaria gedoen? Wat was sy werk? Wat sy werk moes hy nou daar in die tempel gaan doen het? Want dit is waar ons onsself vind, is Sagaria wat besig is om in gehoorsaamheid sy priesteramp te bedien. En ons gaan sien wat die betekenis daarvan was, hierdie priesteramp, hierdie taak wat hy gedoen het daar in die tempel. Want dit is ook belangrik dat ons verstaan hierdie woorde soos dit na ons toe kom, wat dit beteken as Sagaria in gehoorsaamheid en as 'n gelowige hierdie tempeldiens verrig het. Want hy is 'n gelowige, so hy het nie net hierdie tempeldiens verrig uit 'n vorm godsdiens nie. Hy het nie net hierdie goeders gedoen en gedink hy gaan deur hierdie vorm gered word nie. Want wat Sagaria gedoen het, het juis gewys, vorentoe gewys op die Messias. En ons gaan dit duidelik sien. Vers 8 begin met, en terwyl hy besig was om die priesteramp voor God te bedien in die beurt van sy afdeling. Nou wat belangrik is hierso, hierdie hy verwys natuurlik nou terug na Sagaria. Dit is Sagaria wat ons in verse 5 tot 7 ontmoet het. En dit is eintlik dan waar die verhaal van Lukas begin het. Dit begin met hierdie verhaal van Sagaria en Elisabet. Hierdie verhaal van Sagaria, die nageslag uit die nageslag van Aaron. Want Sagaria en Elisabet was uit die nageslag van Aaron. Sagaria was een van omtrent 18.000 priesters. Dit is wat sommige beweer hoeveel daar in daardie tyd die ambt moes bedien. 18.000 priesters. Maar die ding is, daar was net een tempel. En hulle het baie van hulle werk moes hulle daar by die tempel verrig en om die tempel verrig. En daarom volgens 1 Korintiërs 1 Kronieke 24, soos ons laasweek gesien het, is hierdie priesters in 24 afdelings opgedeel. 24 afdelings is hierdie opgedeel, maar ons weet met die ballingskap is die tempel verwoes, daar was nie meer hierdie afdelings, 24 afdelings nie. En met die terugkoms van Babylon af, toe die tweede tempel dan ook herbou was, weer gebou is, toe was daar net 4 afdelings wat teruggekom het, en die 4 afdelings is toe weer verdeel in 24 afdelings. Nou die eerste 24 afdelings was daar 'n stamhoof, kan mens maar sê, Abia. Dit een van die afdelings was volgens die stam van Abia ingedeel. En dit is nou uit hierdie afdeling waar uit Sagaria gekom het. En Sagaria was in hierdie 8ste afdeling, die afdeling van Abia. En En hy was 'n priester en hy moes hierdie priesterdiens dan by die tempel verrig. Twee keer 'n jaar. Een week elke keer. Nou hierdie Sagaria, soos wat ons gesien het, hy was getroud met Elisabeth en dit was natuurlik 'n groot seën gewees om met Elisabeth getroud te wees want Elisabeth het ook uit die priesterlike nageslag gekom wat beteken het sy het verstaan waarmee Sagaria besig was. Sy het verstaan as hy moes gaan offer het, dit is sy taak en sy kon hom ondersteun. So dit was 'n groot seën vir hom gewees om met so 'n vrou getroud te wees. En wat wonderlik was, hierdie huwelik was verder geseën deur die feit dat hulle regverdig voor God was. Hulle was gelowiges gewees. Hulle is deur God geregverdig. Hulle was regverdiges voor God en hulle het dan onberispelik voor God gewandel. Dit beteken, hulle het die Here se wet lief gehad. Hulle, die mense kon aan die buitekant sien, hierdie mense is vrome mense. Hulle is mense wat anderste was as mense wat nie die Here lief gehad het nie. Hulle was nie sondeloos nie, maar hulle het God getrou gedien. En dit is wat dit beteken het, dat hulle onberispelik was. Maar hulle het een hartseer gehad, en dit was die feit dat hulle kinderloos was. Hulle het nie kinders gehad nie. En ons weet, in daai tyd het baie mense neergekyk op die feit dat as mense nie kinders gehad het nie. In vers 7 lees ons daarvan, hulle was albei op 'n vergevorderde ouderdom. Elisabeth was onvrugbaar, hulle was kinderloos gewees. En hoekom was hulle kinderloos gewees? Wel, die Here het dit so bepaal. Natuurlik was hulle nou kinderloos op daai stadium, omdat Elisabeth onvrugbaar was, sy kon nie kinders kry nie. En hulle was albei op vergevorderde ouderdom. So, dit was duidelik dat hierdie mense, volgens die samelewing in elk geval, sou nie kinders gehad het nie. En hoekom het die Here dit so bepaal? Dit kon miskien onverstaanbaar vir Sagaria en Elisabeth gewees het. Hulle kon miskien gedink het, wat het ons verkeerd gedoen? Wat se sonde het ons gedoen dat die Here ons so straf? Maar ietsie wat hulle sekerlik sou besef het en wat ons moet besef, is dat die Here nooit sy kinders straf nie. Daar is miskien tugtiging, maar die Here tugtig ons nie noodwendig wanneer ons sonde gedoen het nie. En wanneer die Here ons wel tugtig, dan wil gelowiges en moet gelowiges nie vra, wat het ek gedoen om hierdie te verdien nie? Want dit is baie keer wat ons vra, wat het ek gedoen om hierdie te verdien? Maar die Here wil liewer vra, ons moet vra, hoe kan ek God deur hierdie verheerlik? Nou, ons ken nie presies die situasie waarin Sagaria en Elisabeth se harte was nie. Ons weet nie wat se vrae hulle gevra het nie, maar ten minste wanneer ons in so 'n posisie kom van ons weet nie hoekom dit gaan met ons soos wat dit gaan nie, dan wil ons vra, hoe kan ek God deur hierdie verheerlik? En God sou vir Sagaria en Elisabeth wys hoe sy naam verheerlik sal word. Want die rede is vir die kinderloosheid was juis dat God verheerlik sou word. Hy was besig om hulle reg te maak vir 'n wonderwerk. 'n Wonderwerk wat sou lei tot die verlossing van God se uitverkore volk. Die mense uit alle volke, wat dan saam God se uitverkore volk was. Hy was besig om Sagaria en Elisabeth in hulle situasie voor te berei, kinderloos. Hulle kan nie kinders kry nie. En die Here wou dit so gedoen het, sodat dit duidelik sou gewees het en bevestig word dat Johannes die Doper werklik geroep is om hierdie voorganger, hierdie voorloper, hierdie bekendmaker van die Messias te wees. Die Here het besluit dat Johannes die Doper uit die normale gang op 'n bonatuurlike wyse natuurlik gebore word, maar hy is uit die normale gang van die lewe gebore. Maar op 'n merkwaardige wyse. Om vir die mense te wys dat God as ware uit die hemel sy genadige hand uitstrek tot sondaar mense. Want hier is Johannes die Doper op merkwaardige, wonderbaarlike wyse word hy gebore. Johannes is 'n aardse man gebore deur aardse ouers. En nou word daar klem gelê op sy bediening. Hierdie bediening wat hy gehad het om die voorganger, die voorloper van die Messias te wees. Hy is as ware uit die hemel gestuur. En dit is wat God wou gehad het die mense moes sien. Hierdie Johannes die Doper wat deur God gestuur is. Nou op hierdie stadium vind ons dan Sagaria waar hy besig is om sy priesterambt by die tempel te bedien. So hy is besig daar. En ons verskillende funksies. En terwyl hy besig was daarmee om te preek en offers te bring na die altaar buite die tempelgebou, daar in die tempelkompleks, hoe het ook al sy, want ons baie ander funksies, het hy hierdie spesifieke taak gekry. Die lot het op hom geval, vers 9, het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. So die lot het volgens priesterlike gewoonte op hom geval. So hy is gekies deur die lot. Nou ons verstaan baie keer lot vandag as byvoorbeeld jy skiet 'n minstuk op en hy val op kop en dan sal jy nou gekies word om 'n sekere ding te doen, byvoorbeeld om die skottelgoed te gaan was, as dit op kop val, en as dit op stert val, dan sal jy nou gekies word om die kombuis uit te vee. Dit is nou typies 'n lot geval. En hoe ook al die lot geplaas gevind het, hierdie lot het op Sagaria geval om die priesterlike dienste gaan doen om die reukwerk te brand in die tempel. Dit was wat sy funksie toe nou sou gewees het. En onthou, daar was baie priesters en daar was baie funksies. So daar moes deur die lot besluit geword het, daar moet een persoon ingaan om hierdie reukwerk te gaan brand, om hierdie funksie te gaan verrig. En nou het hierdie lot op Sagaria geval. En dit was 'n baie spesiale geleentheid. Dit is 'n eens in 'n leeftyd geleentheid. 18,000 priesters. Jy gaan nie weer so 'n geleentheid kry nie. En hy moes toe daar gaan reukwerk brand daar in die tempel. En as die woord tempel hierso gebruik word, dan verwys dit spesifiek na die gebou in die middel van die tempelkompleks, want jy het mos nou die heilige gedeelte gehad van die gebou in die middel van die tempelkompleks, die heilige gedeelte en die allerheiligste gedeelte. Dit is waarna dit verwys, want om die tempelgebou het jy mos nou natuurlik nou die ander gedeelte gehad waar daar ook 'n altaar was, waar daar ook offers gebring was wat eintlik deel was van die tempel, maar hierso moes hy gaan reukwerk brand in die heiligste gedeelte van die tempel. Hy alleen. Dit kon net een persoon gewees het. Dit is daar by die tempel. En natuurlik by daai altaar net buitekant hierdie tempelgebou waar die sakramente van die Ou Testament bedien is. Die mense is sigbaar gewys van God se genade. Hulle is gewys dat daar met bloed vloei vir die versoening van mense se sonde. En dat gelowiges hulle oë moet vestig op die verlossing wat net deur God gebring sou word. Dit was by hierdie tempel waar Sagaria nou moes ingaan om die reukwerk te brand. Net een priester kon ingaan. Let wel, dit is net een priester wat kon ingaan. Hy moes alleen die priesterambt voor God gaan bedien wanneer hy daai reukwerk sou vat. Hy het as ware in die teenwoordigheid van God in die heilige gedeelte ingegaan om 'n middelaar tussen God en die mense te wees. Hy alleen. En dit was die wil van God om in die kerk mense se gedagtes hierdie beeld in te brand dat geen mens toegang tot die hemelse troon van God kon kry nie behalwe as 'n priester vooruit sou gaan. Die mense moes dit weet, dis net hierdie een priester wat daar opstap en hy sal daai reukwerk bring. En hy is nou die ene wat belangrik is om hierdie beeld te wys van dat is net hierdie een middelaar tussen God en die mense. So daar was hierdie baie priesters, maar daar was op geen stadium is dit toegelaat dat meer as een priester daai reukwerk kon brand nie. Net een. Levitikus 16 vers 17 sê dit duidelik, en hierso praat ons natuurlik spesifiek van die hoëpriester wat na die allerheiligste gedeelte moes opgaan een keer die jaar op die groot versoendag. Maar hoor wat sê Levitikus 16 vers 17, dit sê, en niemand mag in die tent van samekoms wees as hy ingaan om in die heiligdom versoening te doen, totdat hy uitkom nie, en versoening gedoen het vir hom en vir sy huis en vir die hele vergadering van Israel. So die priesters was so ingedeel dat slegs een kon ingaan, want daar sou maar net een middelaar wees wat die mense met God versoen. En hy moes daar reukwerk gaan brand. En wanneer ons daai woordjie reukwerk daar lees, dan moet ons tog vra, wat beteken dit? Wat 'n reukwerk is hierdie? Wat was die doel van die reukwerk? Wat het die reukwerk beteken vir die mense? Was dit maar net rook wat opgegaan het? Want ons sal sien, hierdie reukwerk het baie gedeeld plaasgevind, en in my waarheid sê ek, die tempel was constant vol rook gewees. Daar was baie rook gewees. Die doel van die reukwerk wat moes opgaan, was om die gelowiges daaraan te herinner dat hulle gebede na die oor van God gaan en aangeneem word, slegs deur die offer van 'n middelaar. Dit was die doel. En wat het behels om die reukwerk te brand? Ons kry 'n baie mooi beskrywing daarvan in Eksodus 30. In Eksodus 30 word dit beskryf presies wat moes gebeur, dat hierdie reukwerk opgaan na die Here toe. In vers 1, dan lees ons, en jy kan daar oopmaak, Eksodus 30, en dan gaan jy sien nou, as ons nou daar deur beweeg, dan gaan jy sien nou, hoe moes die priesters, en spesifiek hierdie een priester, die reukwerk brand voor die aangesig van die Here. Vers 1, van Eksodus 30 sê, jy moet ook 'n altaar maak om reukwerk te brand. Van akasia hout moet jy dit maak. So daar was hierdie altaar waarop die reukwerk gebrand sou word. Daar was natuurlik die altaar buite die tempel waarop die diere geslag sou word. Maar hierdie een altaar was daar in die heiligste gedeelte. Vers 2 sê 'n L moet sy lengte wees en 'n L sy breedte. Nou 'n L is 'n halwe meter. Is 'n halwe meter, so is nie so groot nie. Maar sy lengte en sy breedte, vierkantig, is 'n L en 'n L, is 0,5 meter by 0,5 meter, so is vierkantig. En 2 L sy hoogte, so 2 L beteken is 'n meter, is baie laag, is 'n klein reekoffer altaar, wat daar gestaan het, in die heiligste gedeelte, en hierdie altaar het horings gehad, en hierdie horings moes uit een stuk gewees het. En vers 3 sê, en jy moet dit met suiwer goud oortrek, die plaat en die sykante rondom en die horings, en maak daarvoor 'n goue kraans rondom. So dit was verseker 'n altaar met baie heerlikheid, goud. Dit het uitgestaan. Dit wys nogal die noodsaaklikheid van hierdie gebeurtenis wat moet gebeur wanneer hierdie reuk offer gebring word. Vers 4 sê, maak ook 2 goue ringe daarvoor onderkant die kraans. So, as jy nou hierdie reghoekige figuur het, of struktuur het wat hier voor jou staan, dan was daar 'n kraans op die bokant, so 'n mooi versiering net aan die top van hierdie struktuur, en dan het jy nou hierdie 2 ringe gehad aan weerskante, goue ringe, want dan daardeur moes die akasia houtpale gegaan het, hulle moes daai altaar natuurlik gedraai het, toe hulle nog in die woestyn was, toe daar die tabernakel was, die tent gewees het, toe moes hulle daai gedraai het, en daarom daai ringe, jy moet die aan die twee sykante maak, dit is daai twee ringe aan beide kante, en hulle moet dien as plekke vir draaghoute, om dit daarmee te dra, sê die einde van vers 4, en vers 5 sê, en maak die draaghoute van akasia hout, en trek dit oor met goud, nog heerlikheid, vers 6, sit dit dan voor die voorhangsel, en hier is nogal belangrik, sit daai altaar net voor die voorhangsel, so hy is, want daai voorhangsel is die voorhangsel, voor die allerheiligste, daai voorhangsel is die voorhangsel wat van bo na onder geskeer het, toe Jesus die dood oorwin het daar aan die kruis, daai voorhangsel, wat toe het geskeer is, vir ons gewys het, dat Jesus het ons nou toegang tot God gegee. Nou, vers 6 sê, sit dit dan voor die voorhangsel, wat voor die ark van die getuienis is, die ark van die getuienis, dis die ark van die verbond, dis waarin die 10 gebooie is, dit het daar in die allerheiligste gestaan, dis ons met die engele wat boop was, voor die versoendeksel, wat oor die getuienis is, van die versoendeksel met die engele op was, mos bo oor die ark, en dit is wat daar in die allerheiligste was, maar net voor die voorhangsel, in die heiligste gedeelte, het die reekoffer altaar gestaan, en dan sê vers 6 verder, waar ek met jou sal saamkom, vers 7, en Aaron moet daarop reekwerk van speserye aan die brand steek, so daar is hierdie speserye, wat daar aan die brand gesteek moet word, elke môre, as hy die lampe reg maak, so dit moet in die oggend gebeur, dan moet hy dit aan die brand steek, en vers 8, en as Aaron teen die aand die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek, as 'n voortdurende reekwerk, voor die aangesig van die Here, in julle geslagte, julle mag daarop geen vreemde reekwerk, of brandoffer, of spysoffer bring nie, julle mag ook geen drankoffer daarop uitgiet nie, en Aaron moet eenmaal in die jaar, aan die horings daarvan versoening doen. So sien wat daar gebeur is, daai altaar met sy horings, daai reekoffer altaar, moes daar moes ook versoening gedoen het vir daai altaar, op daai een versoeningsdag in die jaar, as die hoëpriester ingegaan het na die allerheiligste gedeelte, moes hy ook daar die bloed op daai altaar smeer. Ook om natuurlik te wys, dat dis hierdie een middelaar, wat nodig is, die versoening wat gedoen moet word vir ons gebede en ons roepstem, wat na die Here toe kan gaan. Hoogheilig is dit aan die Here. So hierdie Ou Testament eredienst was verseker gekenmerk deur 'n reekoffer bediening. Daar was baie rook gewees. Die tempel was gevul met rook, 2 keer per dag, oggend en aand. Hierdie reekoffer altaar wat voor die voorhangsel gestaan het, dis waarna toe hierdie priester moes gaan, dis waarna toe Sagaria moet gaan, en hy moes voor hierdie voorhangsel gaan staan en hierdie reekwerk bring. En dit is wat vers 6 dan in hierdie Exodus 30 vers 6 vir ons gesê het, hy moet voor die voorhangsel dan gaan staan, so na by die allerheiligste, maar hy moes daar gaan staan het en dan moes hy hierdie reekwerk laat opgaan. Nou, daar is, en ek het gewonder of ek hierdie moet bespreek, maar in Hebreërs 9 vers 3 tot 4, is daar miskien ietsie wat verwarring kan veroorsaak. Want dit lyk asof, Hebreërs sê, die reekoffer altaar was in die allerheiligste gedeelte. Nou, ek gaan nou vir julle wys, dit is nie so nie, mens moet dit nou nogal reg lees, en ek gaan dit vir julle wys dan uit Levitikus 16. Maar julle kan by Hebreërs 9 oopmaak, het sê daar, en agter die tweede voorhangsel, want onthou nou, as ons kyk na die tabernakel, was daar eintlik 2 voorhangsels, want jy het, voor jy in die tabernakel ingekom het, was daar voorhangsel, en om in die heilige gedeelte in te gaan, en om in die allerheiligste gedeelte in te gaan, was daar nog 'n gordyn, was daar nog 'n voorhangsel. So, hierso sê dit in Hebreërs 9 vers 3 tot 4, en agter die tweede voorhangsel, dis nou in die allerheiligste, Agter die tweede voorhangsel van die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was. En die ark van die verbond. So dit lyk asof die wierook altaar daar is. Maar let wel, hierdie vers sê nie, dis 'n wierook altaar nie, het sê 'n wierook bak. 'N wierook bak. Nou in Levitikus 16, vanaf vers 11, dan praat het daar van die hoofpriester, wat moes ingaan na die allerheiligste gedeelte toe. Hy moes 'n sondoffer bul geslag het, vir die versoening, heiliging van hom en sy gesin, die hoofpriester en sy gesin, om dan hierdie bediening te kan doen. Later het die sondofferbok se bloed was ook gebruik in die allerheiligste en dit was vir versoening vir die volk. Maar hoe het ook al sy, soos die hoofpriester ingegaan het na die allerheiligste toe, dan sê vers 12 van Levitikus 16, en die vier pan vol gloeiende kole van die altaar voor die aangesig van die Here wegneem. So wat het beteken? Daar was hierdie pan gewees waarop hierdie kole was, waarop eintlik die reukoffer op die altaar, die reukoffer altaar gebrand is. En daai pan is dan ingevat in die allerheiligste met die vier kole. En daar by die in die allerheiligste moes dan na Aaron ook die reukwerk laat opgaan het. So die reukoffer altaar het altyd in die aller in die heiligste gedeelte gestaan. Dit het nooit in die heilig die allerheiligste gedeelte gestaan nie. En daarom en dit is hoe ons Hebreërs 9 vers 3 tot 4 aan moet verstaan. Dit is daai vier pan wat ingevat is waarop die reukwerk gebrand is. En dit is hoe dit dan sin maak dat Hebreërs 9 nie vir ons sê dat die wierookaltaar in die allerheiligste gestaan het nie. Nou hierdie reukwerk mengsel wat gebrand is, was baie spesifiek. Dit was nie net enige reukwerk nie. Jy kon nie net gekies het wat se speserye daar is nie. En so sien ons dan ook dat die Here baie spesifiek is oor sy aanbidding en hoe hy wil hê ons moet hom aanbid. Daar's 'n rede vir alles wat die Here doen. Nou hierdie reukwerk moes bestaan uit 'n kombinasie van sekere speserye. Daar was in Exodus 30, waar het nou praat van die reukoffer altaar en die bediening daar, praat het in vers 34 tot 36 van hierdie kombinasie van speserye. Dit sê daar in vers 34, daar was stooraks gom. Nou, is die gom van die stooraks boom. Daar was, hulle moes daai gom vat, en daar was naalkies, ons allemaal ken naalkies, en daar was Galbanum, ek het nog nooit van daai woord of daai boom gehoor nie, maar dit is 'n tipe boom, en dit is die gom van daai boom, is galbanum. En daai drie saam, die stooraksgom, die naalkies en die galbanum, was die speserye, en hulle moes hierdie dan gaan offer op daai kole, op die reukoffer altaar. En dit is wat Sagaria moes gaan doen het. Nou wat ook baie belangrik is, is dat hierdie mengsel mag nie gemaak gewees het buite die erediens nie. Verder in Exodus 30 sê dit aan vers 37 en sê, en die reukwerk wat jy moet maak, na dieselfde voorskrif mag jylle vir jylle nie maak nie. As iets heiligs aan die Here, moet dit vir jou wees. En die punt is basies maar net, is dat dit moet uniek bly, want dit moet die mense uniek herinner aan die feit dat dit nodig is. Dit is nie 'n algemene ding, dit is nodig, dit is noodsaaklik, dat daar hierdie versoening gedoen moet word, so dat ons gebede na God toe kan gaan, dat ons versoen kan word met God, dat God sy vriendelike aangesig oor ons kan skyn. Hierdie mag nie buite die erediens gemeng word nie. En selfs die vuur wat gemaak word, en dit pas in natuurlik by die reukwerk wat gemaak word, mag, as jy verkeerde vuur gemaak het, dan was dit met die dood strafbaar. Ons het dit duidelik gesien daar in Levitikus 10 vers 1 tot 2, Nadab en Abihu, hulle het vreemde vuur laat opgaan. Hulle het vir die Here verkeerd nie volgens sy voorskrif geoffer nie. En hulle is toe met die dood gestraf. En hoekom dit belangrik is, dit gaan nie net oor die vorm en dat ons alles presies doen soos wat die Here sê nie. Dit gaan nie net oor die vorm nie, maar die rede hoekom ons moet doen wat die Here sê is, want in hoe ons in gehoorsaamheid in die Here sy woord bedien, dit is waar, dit is hoe en waar die Here sy versoening duidelik wil laat bekend maak. Wanneer ons ons eie goeders begin meng en op ons eie manier aangaan, dan is ons nie besig om die Here se versoening duidelik, soos wat hy wil hê, dit moet verkondig word, te verkondig nie. So hierdie reukwerkoffer was 'n heilige offer. Dit was 'n baie spesifieke offer. En dit is wat Sagaria daar moes gaan doen het. Dit was 'n heilige gebeurtenis, 'n gebeurtenis vol betekenis. Dit was 'n gebeurtenis wat die gelowiges, die werklike gelowiges, laat sien het wat God moes kom doen het. Deur die middelaar. En sodra hierdie teken vir Sagaria gegee is om hierdie reukwerk te brand, het hy ingegaan, hy die reukwerk gebrand, en toe wat het die volk gedoen? Vers 10 sê, en die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer. Jy sien, die bid en die reukoffer het saamgegaan, juis om te wys dat die Here hoor gelowiges se gebede. Hy is met ons. Hy ken ons deur die middelaar. Deur die middelaar. Hierdie rook, hierdie reukoffer rook verteenwoordig die gebed dan van gelowiges. En ons sien dit eintlik nog op in 'n paar hele paar skrifgedeeltes. Psalm 141 vers 2 sê: "Laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan." Dis daai rook wat die gebede van die volk verteenwoordig. Openbaring 5 vers 8, Nuwe Testament. Hoor wat sê Openbaring 5 vers 8, sê, en toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siter en goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. Dit is die diens wat Sagaria moes verrig het. Maar hy sou langer besig wees as wat hy gedink het. Want die volk het op hom gewag en op hom gewag en op hom gewag. Ek weet nie hoe lank het hulle gebid nie, maar hulle het lank vir hom gewag. En het later begin bekommerd raak. Maar die punt is maar net, van hierdie gedeelte is dat daardie reukofferaltaar gewys het na die versoening wat moes plaasvind, sodat ons gebede deur God gehoor kan word, sodat ons na God toe kan nader. So kon hierdie offers werklik, hierdie gebede in sigself, die gebede van die gelowiges heilig, kon hierdie, het die reukwerk dit op sy eie gedoen, as hierdie reukwerk geoffer is en die rook het opgegaan, het dit beteken daai reukwerk nou veroorsaak dat my gebede nou deur God aanvaar word. Kon die offers werklik maak dat die gebede na God toe gaan? En die antwoord is nee. Want die sigbare versoeningsoffers het heen gewys na die noodsaaklikheid van 'n eens en vir altyd offer. Dit is wat ons in Hebreërs 10 vers 1 tot 7 so duidelik lees, want dit sê, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, is nie die beeld self van die dinge nie, en het kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, tot volmaaktheid lei nie. Geen offers in op sigself kon na die versoening bring nie. En daarom was die offers in die Ou Testament dieselfde as die sakramente wat ons vandag het. Dit wys heen na Christus se werk. Natuurlik het die Ou Testament se offers vorentoe gewys na Christus en die nagmaal en die doop wys terug na wat Jesus kom doen het. Maar Hebreërs 10 gaan verder in vers 2, dit sê anders sou hulle opgehou het om geoffer te word as dit regtig gewerk het. As dit regtig gewerk het. Dis dieselfde met die nagmaal. As die nagmaal vir ons hierdie versoening bring, dan sou ons al lankal opgehou nagmaal gebruik het. Maar die Here wil jy sê ons moet die nagmaal aanhou gebruik sodat ons heeltyd herinner word aan die eens en vir altyd offer van Jesus. Dis hoekom ons aanhou en aanhou en aanhou. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes, sê vers 3 van Hebreërs 10. Want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sondes wegneem. Daarom sê hy, dis nou God, as hy in die wêreld inkom. Dis nogal mooi, hier is Psalm 40 wat ons nou gaan sing. Dis 'n aanhaling uit Psalm 40. Dit sê, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie. En natuurlik moet ons daai reg verstaan. God wou gehad het, daar moet 'n slagoffer en spysoffer wees, uit gehoorsaam aan hom, uit gehoorsaamheid aan hom, want daai slagoffer en daai spysoffer het heen gewys na die middelaar wat moes kom, in daai sin wou God het gehad het, maar hy wou dit nooit gehad het, dat die mense moet kyk na die spysoffer en die dankoffer en sê, hierdie spysoffer en hierdie dankoffer het my sonde weggeneem. Slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, sê Hebreërs 10 vers 5 en 'n aanhaling uit Psalm 40. Maar u het vir my 'n liggaam toeberei. Wat interessant is in die Psalm sê dit, u het vir my oor deurboor. U het my het my gehoorsaam gemaak. En dit is wat eintlik gebeur het met Jesus, hy het hierdie liggaam gekry, hy het vlees aangeneem. Hy het gehoorsaam, hy het gehoorsaamheid geleer al meer en meer en hy was die offer. Vers 6 van die Hebreërs 10 sê, brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, toe het God gesê, kyk, dit is nou eintlik Jesus dan hier, kyk ek kom, in die boekrol is het van my geskrywe, om u wil te doen, o God. En dit is wat Jesus kom doen het. En dit is waarvoor Sagaria en die gelowiges gewag het. Hierdie eenvoudige, onbekende, normale, maar gehoorsame priester, wat sy dienswerk gedoen het. Die Here het kragtig deur hierdie swakheid gewerk. Die Messias het gekom. Die Messias het gekom, Jesus het gekom om die offer te bring en hy het gewerk deur hierdie eenvoudige persoon, hierdie eenvoudige paartjie. En nou kan ons kan ook in gehoorsaamheid, in swakheid en in eenvoud elke dag aangaan, wetende dat God vandag sy verlossingswerk in hierdie wêreld laat uitwerk, deur die normale en die eenvoudige, maar gehoorsame lewens van gelowiges. En dit gee vir ons baie bemoediging. As ons nou hierdie teksvers moet toepas op ons, is dat wat die Here van ons verwag is gehoorsaamheid. Ons is baie keer geneig om vas te kyk aan die groot prentjie goeders, aan dit wat in die wêreld aan die gang is en daai groot dinge moet verander. Maar wat die Here van ons vra, is dat ons nederig in swakheid gehoorsaam is daar waar die Here ons roep. In ons gesinne, as individue, as kinders, volwassenes, as oumas, maas en paas. En deur daardie eenvoudige gehoorsaamheid werk die Here hierdie verlossing. En dan is dwaasheid in die wêreld se oë die krag van God. Jesus was dwaas gewees. Hy was eenvoudig en niemand wou eens na hom gekyk het nie. En laat ons dit onthou en dit vir ons 'n groot troos wees. Laat ons kyk na onsself eers en daar bekeer van ons sondes en groei in gehoorsaamheid in God. En die Here werk daardeur. Al kan ons dit nie eers dadelik sien nie. Ons sien in Sagaria en Elisabeth se lewe. Hulle het vir jare lank gehoorsaam gelewe. Hulle het nie kinders gehad nie. Verag deur die samelewing. Eers aan die einde van hulle lewe het die Here hierdie wonderwerk gebring. Het hy hierdie kragtige werk van die verlossing bekend kom maak deur hierdie gehoorsame, eenvoudige, onbekende mense. En dis hoe die Here werk. Die Here werk deur swakheid. Die Here werk deur swakheid. Wanneer ons sien wat in die wêreld nou aangaan en ons sien politici is besig om alleen te lewe, dan is die oplossing nie dat ons sê waar hulle moet net vervang word met ander politici nie. Dit is natuurlik die ideaal en dit is seker wat mense wil hê moet gebeur. Maar waar begin die oplossing? Die oplossing begin by die kleine. Dit begin by die swakke. Dit begin by die gesinne, dit begin by die individu. Dis waar die Here dit wil hê dit moet begin. As jy by 'n rivier is en daar's hierdie massa opgedronde vullis op hierdie gedeelte van die rivier waar jy staan. Die rivier is vuil, vuil, vuil. Jy kyk so. Wat is die oplossing? Die oplossing is natuurlik hierdie gedeelte van die rivier moet skoon gemaak word. Maar waar is die oplossing? Die oplossing is by die begin, die oorsprong waar daai vuilheid is. Dis waar dit skoon gemaak moet word. Want jy kan hier skoon maak. Jy kan op 'n hoë vlak skoon maak. Maar as die begin van die rivier vrot is, gaan die hele rivier heeltyd vrot bly. So die Here werk sy krag deur swakheid in die kleine. En dan gaan dit organies uit en hy maak hierdie bring hierdie verlossing en hy werk hierdie verandering ook in 'n samelewing. So mag hierdie vir ons groot troos en bemoediging wees. En die take wat ons verrig en die roeping waartoe die Here ons roep. Kom ons bid saam.